Tervetuloa kuuntelemaan lopullinen podia. Täällä teille puhuu Jessi, ja tänään kerron teille 134 vuotta sitten tapahtuneesta katoamistapauksesta. Vaikka tapaus onkin ratkaisematta ja todella vanha, on se erittäin mielenkiintoinen. Yleensä kun puhutaan liikkuvien kuvien, toisin sanoen elokuvien synnystä, sekä niiden keksijöistä, niin monelle varmasti tulee ensimmäisenä mieleen Thomas Edison sekä Lumiereen veljekset. Amerikkalainen keksijä Thomas Edison, joka oli keksinyt muun muassa hehkulampun, loi vuonna 1891 yhdessä työntekijänsä William Dixonin kanssa laitteen, jonka avulla pystyi tallentamaan liikkuvaa kuvaa. Tämä laite oli kinestokooppi, joka loi niin sanotusti liikkeen illuusion esittämällä kuvien sarjan suurinopeuksisen sulkimen ja valonlähteen avulla. Kun taas ranskalaiset Lumiereen veljekset heijastivat ensimmäiset liikkuvat kuvat valkokankaalle vuonna 1895 Pariisissa. Nämä elokuvat olivat vain noin minuutin tai maksimissaan parin mittaisia liikkuvia kuvia, joissa esimerkiksi ihmiset pelasivat korttia tai juna pysähtyi asemalle. Tämä oli kuitenkin jotain, mitä ihmiset eivät olleet ennen nähneet. Kuvat todellakin liikkuivat. Mutta kaikki eivät välttämättä ole kuulleet, että oli olemassa myös eräs mies, joka taltioi ensimmäiset liikkuvat kuvat aikaisemmin kuin Edison tai Lumiereen veljekset. Tämä mies oli ranskalainen Louis Le Prince, joka vasta myöhemmin on saanut tunnustusta elokuvatieteen isänä, luotuaan maailman ensimmäiset liikkuvat kuvat vuonna 1888. Ja tänään kerron teille hänen tarinansa ja siitä, miksei Louis koskaan saanut ansaitsemansa tunnustusta. Louis Aimé Augustin Le Prince syntyi 28. elokuuta vuonna 1841 Koillis-Ranskassa Metzin kaupungissa, lähellä Saksan rajaa. Louisin lapsuudesta tai perheestä ei löytynyt hirveästi tietoja, mutta Louisin lisäksi perheeseen kuului vanhemmat Elisabeth ja Louis Abraham sekä myös hänen veljensä Albert. Isä oli Ranskan armeijan tykistömajuri, ja perhe tuli hyvin toimeen isän palkalla. Koska isä oli paljon poissa kotoa, niin Louis vietti paljon aikaa lapsuudestaan isänsä ystävän Louis Daguierrein seurassa. Tämä Daguier oli yksi valokuvauksen pioneereista, sillä hän oli mies, joka keksi daguerrotypian vuonna 1839. Lyhyesti daguerrotypiassa kuvattu kohde taltioituu valoherkälle, hopeoidulle kuparilevylle. Kuva kiinnitettiin suolaliuoksella ja saatiin näkyviin käyttämällä elohopeahöyryä. Tätä Daguierrein kehittämää valokuvaustapaa käytettiin 20 vuoden ajan niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin. Louis oli selvästi kiinnostunut Daguierrein työstä, ja onkin oletettu, että hän oppi valokuvauksen taidon juurikin Daguierrilta. Louisin ollessa 10-vuotias Daguier kuoli, mutta on selvää, että hänen oppinsa inspiroivat nuoren pojan tulevia kiinnostuksen kohteita, taidetta, fysiikkaa sekä kemiaa. Varttuessaan Louis opiskelikin taidemaalausta Pariisissa, jonka jälkeen siirtyi Saksaan Leipzigin yliopistoon missä ilmeisesti opiskeli kemiaa. Yliopiston jälkeen Louisin ystävä John Wheatley kutsui tämän vierailulle kotiinsa Englannin Leedsiin. Nuorella miehellä ei ollut vielä työpaikkaa, ja hän teki vaikutuksen Johnin vanhempiin. Joten vuonna 1866 Louis aloitti työt Johnin perheen yrityksessä Wheatley Partnerissa, joka oli messingin perustajayritys, jossa valmistettiin venttiilejä sekä komponentteja. 3 vuotta myöhemmin side Wheatleyn perheeseen syveni entisestään, kun 28-vuotias Louis meni naimisiin Johnin sisaren Sarah Elisabetin kanssa. Louisilla ja Sarah Elisabetilla, jota kutsuttiin Lisiksi, oli paljon yhteistä, sillä myös Lisi oli kiinnostunut taiteesta ja olikin opiskellut itsensä taiteilijaksi Ranskan hallituksen Sefresin keramiikkateollisuuden johtajan Caryl Peleesen opissa. Louisille ja Lisille syntyi vuosien aikana yhteensä 6 lasta. 4 poikaa, Adolf, Joseph, Jean ja Leon, sekä tyttäret Henriette ja Gabriella. Louisin on kuvailtu olleen roteva mies, 190 senttimetriä pitkä, ja hänen kasvoillaan komeilivat viikset sekä muhkeat pulisongit. Vaikka hänen ulkoinen olemuksensa saattoikin antaa hänestä hieman pelottavankin kuvan, on Louisin kerrottu olleen huomaavainen sekä erittäin lempeä ja rauhallinen mies. Taiteellinen pariskunta halusi opettaa osaamistaan myös muille, ja vuonna 1871 he perustivat Leedsiin oman koulun, Technical School of Art, jossa he opettivat esimerkiksi valokuvien kiinnittämistä polttamalla niin posliinille, keramiikalle kuin metallillekin. Pariskunta loi mainetta värivalokuvillaan, ja heiltä tilattiin valokuvat jopa kuningatar Victoriasta sekä pääministeristä William Gladstoneista. Vuonna 1881 Lisin veli John lähetti Louisin New Yorkiin tutkimaan Linkrusta-Waltonin prosessia, joka tarkoittaa tavallaan kohokuvioisia tapetteja. Louis jäi Yhdysvaltoihin sen jälkeen, kun hänen työsopimuksensa Wheatley Partnerissa päättyi. Myös Lisi sekä parin lapset muuttivat Louisin perässä valtameren toiselle puolen. Louis alkoi vetämään ranskalaista taiteilijaryhmää, jonka kanssa hän maalasi suuria panoraamakuvia. Maalaukset kuvasivat yleensä kuuluisia taisteluita, ja ne olivat esillä ympäri maata. Lisi jatkoi opetustyötään ja pääsi opettamaan taidetta Kuurojen instituuttiin Washingtoniin. Ilmeisesti perheen lapsille oli palkattu hoitaja vanhempien ollessa töissä. Louisin kiinnostus liikkuvista kuvista oli syntynyt jo aiemmin. Mutta vuonna 1885 hän alkoi todenteolla suunnittelemaan tapaa, jolla saisi vangittua liikkeen kuviin. Hänen ensimmäinen kokeilunsa johti kameran prototyyppiin, jossa oli yhteensä 16 objektiivia, eli linssiä. Kamera toimi niin, että se otti 16 kuvaa sekunnissa, laukaisemalla jokaisen sulkimen erikseen. Tämä kamera oli Louisin ensimmäinen patentoitu keksintö. Patenttihakemuksessa Louisilla oli ilmeisesti maininnat myös niin yksilinssisestä kuin 4-linssisestäkin kamerasta. Hän jätti patenttihakemuksen vuonna 1886, mutta sen käsittely ja hyväksyminen tulisi viemään 2 vuotta. On kerrottu, että tuona aikana Louis kävi paljon kirjeenvaihtoa patenttitoimiston kanssa. Vuonna 1887 Louis jätti vaimonsa ja lapsensa New Yorkiin ja nousi laivaan, joka kuljetti hänet takaisin Eurooppaan. Tarkoituksenaan hänellä oli rakentaa kamera ja hankkia keksinnöilleen patentteja myös Euroopassa. Louis ilmeisesti jäi aluksi Pariisiin äitinsä luo ja rakensi siellä tämän suunnittelemansa 16-linssisen kameran. Kameran avulla hän sai vangittua jonkinlaista liikettä. Mutta kuvatessaan Louis huomasi, että jokainen objektiivi kuvasi kohteen hieman eri kulmasta, joten tämä ei oikein toiminut, sillä lopputulos oli hyppivä sekasorto. Vaikka kamerasta ei tullutkaan menestystä, Louis ei lannistunut, vaan ymmärsi, että onnistuakseen tavoitteessaan hänen tulisi kehitellä kamera, jossa olisi vain 1 linssi. Louis matkusti Englantiin ja asettui Leedsiin, josta vuokrasi työpajan osoitteessa 160 Woodhouse Lane. Tuolla hän alkoi todenteolla suunnittelemaan ja rakentamaan kameraa, joka pystyisi tallentamaan liikettä. Louis ei kuitenkaan ollut projektinsa kanssa yksin, vaan hän palkkasi apunsa puusepän Frederick Mansonin sekä automaattisen lippuautomaatin keksijän J.V. Longleyin. Lähteissä oli hieman eriäviä tietoja siitä, että matkustiko Louisin ja Lisin vanhin poika Adolf isänsä mukana Englantiin vai tuliko poika myöhemmin isänsä perässä. Sillä myöhemmin hän ainakin oli isänsä seurassa. Vihdoinkin vuonna 1888 Louisilla oli edessään valmis 1-linssinen kamera. Kamera oli rakennettu pehmeästi kiillotetusta mahongista, ja se seisoi omenapuusta ja raudasta valmistetuilla 4 jalalla. Kamera painoi noin 40 kiloa ja toimi käsikammen avulla. Se tallensi kuvaa valoherkälle filmirullalle, samantyyliselle, jota käytettiin kameroissa ennen nykyistä digiaikaa. Vuoden 1888 lokakuun 14. päivän aamulla Louis asetti upouuden kameransa appivanhempiensa Joseph ja Sarah Whitleyin puutarhaan. Louis pyysi paikalla olleita appivanhempiaan, poikansa Adolfia ja perheen tuttua Annie Hartleytä tanssimaan tai pyörimään paikallaan. Ja näin he tekivät, samalla kun Louis käynnisti kameransa ensimmäistä kertaa. Tästä otoksesta tuli 2,5 sekuntia kestävä kohtaus, jossa toden totta oli liikettä. Siinä näkyy, kuinka Annie pyörähtää ympäri pukeutuneena muodikkaaseen vaalean mekkoon sekä suureen hattuun. Josephilla on yllään pitkä takki, joka hulmua hänen kääntyessään ympäri kameran kuvatessa. Sarah astuu muutaman askeleen taaksepäin tummassa mekossaan, ja Adolf kävelee kuin suurta ympyrää. Louis Le Prince oli tallentanut onnistuneesti ensimmäisen liikkuvan kuvansa, niin kuin monissa lähteissä sanotaan, maailman ensimmäisen elokuvan. Toinen Louisin kuvaama otos on hänen pojastaan Adolfista, kun tämä seisoo isovanhempiensa portailla soittamassa harmonikkaa. Kamera ei tallentanut ääntä, joten pojan soittoa ei kuulunut, mutta hänen liikkeensä kyllä näkyivät. Ei kahta ilman kolmatta, sillä muutama päivä appivanhempiensa puutarhassa kuvaamisen jälkeen Luis vei kameransa Leedsbridgelle, jossa kuvasi pätkän kävelevistä ihmisistä sekä hevosten vetämistä kärryistä. Nykyään tällä paikalla, josta Luis kuvasi, on sininen muistolaatta, muistuttamassa ihmisiä Luisin saavutuksesta. Vain 10 päivää ensimmäisen elokuvansa kuvaamisesta. Yksi otokseen osallistunut menehtyi. Luisin anoppi, Sarah Whitley, kuoli 24. lokakuuta. Sarahin kuolema osoittaa myös sen, että elokuva todellakin on kuvattu vuonna 1888, sillä hän esiintyy siinä. Ja tämä tarkoittaa myös sitä, että elokuva todellakin kuvattiin 5 vuotta ennen Edisonin tai Lumiresin veljesten kuvaamia otoksia. Vaikka varmasti suru anoppinsa menetyksestä oli suuri, niin Luis oli todella tyytyväinen luomukseensa. Seuraavaksi hänen täytyisi kehittää jonkinlainen projektori, jolla hän onnistuisi heijastamaan otoksensa valkokankaalle. Myöhemmin hänen läheisensä ovat kertoneet, että Luis oli onnistunut valmistamaan 3-linssisen projektorin, mutta hän ei ollut kerennyt näyttämään projektoria kenellekään, paitsi yhdelle hänen työpajassaan työskentelevälle henkilölle. Ilmeisesti Luis halusi odottaa, että saisi esitellä luomuksensa julkaisutilaisuudessa suurelle yleisölle. Sitä, että onnistuiko Luis oikeasti valmistamaan toimivaa projektoria, ei kukaan saa luultavasti koskaan tietää varmasti. Sillä jotain tapahtui ennen kuin hän pääsi esittämään elokuvansa. Vuoden 1890 aikana Luis oli hakenut patenttia 1-linssiselle kameralleen niin Englannissa kuin Ranskassakin. 1890 vuoden lopulla Luisin oli tarkoitus järjestää Yhdysvalloissa julkinen esittely luomuksilleen. Samalla hän pääsi palaamaan takaisin vaimonsa Lisiin ja lapsien luokse. Koko Englannissa olonsa ajan hän oli kirjoittanut vaimolleen joka viikko kirjeitä. Lisi oli vuokrannut historiallisen kartanon, jossa Luisin oli tarkoitus esitellä tämä mullistava ja historian kirjoihin jäävä keksintö. Kaikki järjestelyt oli tehty suurta päivää varten. Joten Luis pakkasi projektorinsa erityiseen pehmustettuun matkalaukkuun. Ennen matkansa Yhdysvaltoihin, Luis päätti vielä käydä tapaamassa perhettään ja ystäviään Ranskassa. Joten syyskuun alussa hän matkusti Keski-Ranskaan ja vietti siellä muutaman päivän, kunnes 13. päivänä syyskuuta jatkoi matkansa Dioniin tapaamaan veljeään Albertia sekä tämän lapsia. Albertin vaimo oli menehtynyt reilut 3 vuotta aikaisemmin. Ja tämän lapset ovatkin kertoneet, että Luis kertoi heille tarinoita suuresta New Yorkista sekä keksinnöistään, ja lapset viihtyivät setänsä seurassa. Luis vietti veljensä luona 3 päivää, jonka jälkeen hänen oli tarkoitus jatkaa matkaansa Yhdysvaltoihin. Joten 16. syyskuuta vuonna 1890 Albert vei veljensä Dionin juna-asemalle. Veljekset hyvästelivät toisensa, ja 14.37 Luis nousi Pariisiin matkaavaan junaan. Junan saavuttua Pariisiin Luisia odottaneet ystävät hämmentyivät, kun miestä ei näkynyt missään. kun he eivät olleet nähneet miehen nousevan junasta. Oletettiin, että tämä olisi nukahtanut hyttiinsä, eikä ollut herännyt junan pysähdyttyä. Joten he pyysivät konduktööriä, että voisiko tämä käydä Luisin hytissä herättämässä miehen. Konduktöörin mentyä Luisin hyttiin ei siellä ollut jälkeäkään miehestä tai tämän matkatavaroista. Juna ei ollut pysähtynyt Dionin ja Pariisin välisellä matkalla, joten 49-vuotias Luis sekä hänen matkatavaransa olivat kadonneet kuin savuna ilmaan. Juna tutkittiin perusteellisesti ja junassa olleita ihmisiä jututettiin. Luis oli iso mies ja tuuheine pulisonkineen olisi varmasti jäänyt ihmisten mieleen. Kävi ilmi, että Luis oli nähty Dionin asemalla ennen junan lähtöä, mutta kukaan ei ollut nähnyt, että tämä olisi matkan aikana poistunut hytistään. Hänen hyttinsä ikkunat eivät olleet myöskään auki, vaan lukittuina, joten Luis ei olisi voinut poistua sitäkään kautta junasta. Minkälaisia merkkejä myöskään rikoksesta ei löydetty. Niin Ranskan poliisi kuin Scotland Yard yhdessä Luisin perheenjäsenten ja ystävien kanssa suorittivat etsintöjä. Myös Dionin ja Pariisin välinen rataosuus tutkittiin, siltä varalta, jos mies olisi mahdollisesti joko hypännyt, tai että hänet oltaisiin heitetty jostain syystä ulos junasta. Mutta tämäkään ei tuottanut tulosta. Radan varrelta ei löydetty jälkeä hyppäämisestä tai ruumiista. Virkavallalla ei ollut mitään johtolankoja Luisin olinpaikasta tai siitä, mitä miehelle oli tapahtunut, joten lopulta tapaus kylmeni ja Luis jäi kadoksiin. Teorioita siitä, mitä Luisille tapahtui, on useita, ja kerron niistä seuraavaksi. Ensimmäinen teoria, mihin Luisin vaimo sekä muut läheiset uskovat, oli, että kilpailevat keksijät olisivat raivanneet miehen tieltään, ja heidän epäilyksensä kohdistuivat erityisesti Thomas Edisoniin. Sillä 8 kuukautta Luisin katoamisen jälkeen Lisi järkyttyi lukiessaan sanomalehteä kotonaan New Yorkissa. Lehdessä kirjoitettiin Thomas Edisonin uusimmasta keksinnöstä, kinetokrapista, kamerasta, joka kuvasi liikettä, ja tallennetun filmin pystyi katsomaan kinetoskope-katselureijästä. Vielä häkeltyneempi Lisi oli, kun hän tajusi, että kuvaus Edisonin keksinnöstä muistutti täsmälleen sitä, minkä hänen miehensä Luis oli keksinyt. Lisi ja Luis olivat tosiaan kirjoitelleet kirjeitä koko Luisin Englannissa asumisen ajan. Ja Luis oli kirjeessään kertonut vaimolleen keksinnöistään, niiden suunnittelusta sekä rakennusvaiheista. Lisäksi Edison oli jättänyt alustavan patenttihakemuksen kamerastaan vain muutama viikko Luisin katoamisen jälkeen. Joten Lisi alkoi epäilemään vahvasti, että Thomas Edisonilla olisi varmasti jotain tekemistä Luisin katoamisen kanssa. Perhe epäili, että Edison olisi joko kidnappannut Luisin ja pitäisi tätä vankinaan jossain, tai sitten hän olisi palkannut jonkun murhaamaan miehen. On myös toinen syy, miksi perhe epäili Thomas Edisonia. Sillä 2 patenttiasiamiehenä toiminutta asianajajaa, Clarence Seward ja William Cottrell, olivat olleet Luisin ystäviä ja olivat tienneet hänen kameroidensa sekä projektorin yksityiskohdista. Silloin kun Louis oli kadonnut, kävikin ilmi, että Clarence ja William työskentelivät Edisonin palkkalistoilla. Perhe ei voinut hyväksyä, että Edison ottaisi kunnian ensimmäisen elokuvakameran keksimisestä, sillä sehän ei pitänyt paikkaansa, vaan Louis oli keksinyt kameran ensin. He halusivat, että Louisin kova työ tunnustettaisiin. Mutta ennen kuin Louis olisi julistettu kuolleeksi, perheellä ei ollut mahdollisuuksia suojella hänen patenttioikeuksiaan. He olisivat halunneet haastaa Edisonin oikeuteen Louisin keksinnön varastamisesta. Mutta Yhdysvalloissa katoamisesta tulisi kulua 7 vuotta ennen kuin kadonnut voitaisiin julistaa kuolleeksi. Ja vasta tuolloin perhe pystyi niin sanotusti hallitsemaan Louisin omaisuutta. Vuonna 1898 Louisin poika Adolf, joka oli auttanut isänsä keksintöjen kanssa, todisti oikeudessa, jossa American Mutoscope Company halusi kumota Edisonin väitteet elokuvakameran keksimisestä, ja että Louis Le Prince saisi tunnustuksen keksinnöistään, jotka oli todistetusti tehnyt ennen Edisonia. Louis oli julistettu kuolleeksi vuonna 1897, joten oikeudenkäynnin aikaan Le Princen perheellä oli oikeus hänen perintöönsä, kuten myös hänen hakeminsa patentteihin. Oikeudessa Adolf esitti muun muassa isoäitinsä Sarah Whitleyn kuolintodistuksen vuodelta 1888, sillä Sarah oli esiintynyt Louisin ensimmäisessä elokuvassa. Ja tämä tosiaan tarkoitti sitä, että Louisin kamera oli ollut olemassa jo kauan ennen kuin Edisonin keksimä kamera, mikä oli virallisesti keksitty vasta 1891. Valitettavasti oikeudenkäynnissä tapaus ratkaistiin Edisonin hyväksi. 2 vuotta oikeudenkäynnin jälkeen, vuonna 1901, 29-vuotias Adolf löydettiin kuolleena New Yorkin lähellä olleesta metsästä, jossa hän oli ollut metsästämässä ankkoja. Adolfin kuoleman kerrottiin olleen itsemurha, ja arveltiin, että hän olisi ollut murtunut siitä, ettei hänen isänsä saanut ansaitsemansa tunnustusta. Jotkut eivät uskoneet itsemurhaan, vaan epäilivät, että Adolf olisi murhattu. Todisteita siitä, että Thomas Edison olisi oikeasti varastanut Louisin keksinnön, ei ole. Tai muutenkaan siitä, että tämä olisi ollut tekemisissä miehen katoamisen kanssa, ei ole minkäänlaisia todisteita. Toinen teoria, mikä on usein esillä, kun puhutaan Louisin katoamisesta, on, että hänen veljensä murhasi hänet. Kerrotaan, että Louisin keksinnöt veivät valtavan määrän rahaa. Hänen isänsä oli kuollut jo vuosia aiemmin, ja Louisin äidin kuoleman jälkeen vuonna 1887 Louis ja tämän veli Albert olivat saaneet suuren perinnön. Louis oli ilmeisesti toivonut, että perintörahat kattaisivat hänen kameroihinsa ja projektoriin menevät kulut. Lisäksi myös tietenkin elämisen, sillä Louishan ei ollut tehnyt töitä palattuaan Eurooppaan. Todellisuudessa Albert olisi määrännyt testamentissa olleita varoja. Tämän takia Louisilla ei olisi ollut mahdollisuutta käyttää kaikkia rahoja perinnöstään. Olisi hän joutunut ottamaan velkaa. Albert oli viimeinen, joka näki Louisin elossa. Olisiko Louis voinut pyytää veljeltään lisää rahaa Vai oliko Louis ollut jo aiemmin velkaa veljelleen, eikä ollut pystynyt maksamaan lainaa takaisin, jolloin Albert olisi vihoissaan murhannut tämän? Ilmeisesti ainakaan Louisin ja Albertin tunteneet ihmiset eivät uskoneet tähän. Veljeksillä kerrotaan olleen todella lämpimät välit, ja Louisin kadottua Albert oli jopa rahoittanut veljensä etsintöjä. Oli myös teoria omaehtoisesta katoamisesta, jonka mukaan Louis olisi tosiaan joutunut ottamaan 10 000 velkaa, ja velkojat alkoivat olemaan kärsimättömiä takaisinmaksun kanssa. Vältelläkseen velkoja, mies olisi vain päättänyt kadota. Myöskään tätä teoriaa monet eivät usko, sillä Louishan oli juuri saanut vangittua liikettä kuviin ja luonut maailmaa mullistavan elokuvakameran sekä projektorin, jonka avulla kaikki näkisivät elokuvan. Tämä tiesi valtavaa määrää rahaa tulevaisuudessa. Miksi mies olisi vain päättänyt kadota vähin äänin ja jättää vuosien työnsä julkaisematta, jolloin hänellä olisi ollut mahdollista maksaa velkansa velkojille vaikka tuplana takaisin? On myös huhuttu siitä, että Louis olisi ollut homoseksuaali. Tuolloin 1800-luvun lopulla homous ei todellakaan ollut hyväksyttävää, vaan sitä pidettiin laittomana sekä mielisairautena. Homouden takia Louisia oltaisiin hävetty, ja hän olisikin yhdessä perheensä kanssa sopinut, että tämä katoaisi heidän elämästään lopullisesti. Teorian mukaan Louis olisi muuttanut Chicagoon ja kuollut siellä vuonna 1898. Tästä ei kuitenkaan ole minkäänlaisia todisteita. Tietenkin myös itsemurhaa on epäilty. Louisin on kerrottu olleen perfektionisti, ja onkin mietitty, että mitä jos hän ei ollutkaan tyytyväinen saavutuksiinsa, eikä halunnut näyttää elokuvaa New Yorkissa odottavalle yleisölle, ja tämän johdosta pitänyt itseään epäonnistujana ja päätynyt siihen lopulliseen ratkaisuun päättää oma elämänsä. Uusin teoria Louis Le Prinsen katoamisesta syntyi vuonna 2003, kun Pariisin poliisin arkistoista löytyi valokuva hukkuneesta miehestä. Kuva oli otettu vuonna 1890, eli samana vuonna kuin Louis katosi. Hukkunut mies oli löydetty Seinäjoesta, ja hänen henkilöllisyyttään ei oltu saatu selvitettyä. Kuvan mies muistuttaa ällistyttävän paljon Louisia, sillä hukkuneella miehellä oli viikset sekä muhkeat pulisongit, jotka olivat myös Louisin erityispiirteitä. Mutta on kuitenkin väitetty, että hukkunut mies olisi ollut lyhyempi kuin Louis, sillä Louishan oli 1,90 m pitkä. Tästä kuvasta syntyikin teoria, että entä jos Louis olisi todellisuudessa jostain syystä matkustanutkin myöhemmällä junalla Dionista Pariisiin. Ja koska tuolloin hän ei voinut vain kännykällä soittaa ystävilleen yhtäkkiä muuttuneesta suunnitelmistaan, olisi Louis saapunut Pariisiin vasta yömyöhällä ilman, että kukaan olisi ollut häntä vastassa asemalla. Tämän takia Louis olisi pysäyttänyt hevoskuljettajan, joita kutsuttiin tuolloin Hansom-takseiksi, ja pyytänyt kuljettajaa viemään hänet johonkin, missä hän olisi voinut viettää yönsä. Tuohon aikaan lehdissä oli ollut otsikoita varkauksista, ja nämä varkaat ottivat ryöstökohteikseen juurikin yksinäisiä matkustajia. Siksi onkin mietitty, että olisiko tämä hevoskuljettaja voinut viedä Luisin syrjäiseen paikkaan, lähelle Seinäjokea, ja hyökätä tämän kimppuun ryöstöaikeissa. Lopulta Luis olisi joutunut tajuttomana Seinäjokeen ja hukkunut. Myös sitä on mietitty, että Luis itse olisi hukuttautunut tehdäkseen itsemurhan. Kun itse katsoin tuota kuvaa hukkuneesta miehestä, täytyy myöntää, että se todellakin muistuttaa Luisia. Laitan tämän kuvan podin someen, niin voitte käydä sitä sieltä katsomassa. Kuva ei ole mitenkään graafinen, vain pelkkä kasvokuva ja myöskin hieman epäselvä. Podcast löytyy Instasta @lopullinenpod sekä Facebookista nimellä Lopullinen. Mutta vaikka Luis Le Prince olisikin tämä kuvan mies, niin myös hänen matkatavaransa katosivat yhdessä hänen kanssaan. Oliko varas ottanut hänen keksintönsä ja piilottanut tai tuhonnut ne, vai kenties myynyt jollekin toiselle keksijälle? Olisiko tämä varas ollut sittenkin Thomas Edisonin palkkaama murhaaja? Jos Luis teki itsemurhan, niin minne hänen tavaransa katosivat? Kuten huomaa, niin kysymyksiä on todellakin enemmän kuin vastauksia. 40 vuotta Luisin katoamisen jälkeen yksi hänen tyttäristään antoi isänsä keksimät kamerat Lontoon tiedemuseolle. Kamerat Luis oli jättänyt Leedsiin työpajaansa lähtiessään kohti Ranskaa, mistä hänen olisi pitänyt suunnata Atlantin yli New Yorkiin. Vuonna 1999 Luisin jälkeensä jättämät lyhyet elokuvat muutettiin digitaalisiksi versioiksi, ja nykyään ne ovat kaikkien nähtävillä. Luisia pidetään kuitenkin Leedsissä paikallisena sankarina sekä edelläkävijänä. Joulukuussa 1930 Luisin entisen työpajan seinään kiinnitettiin sininen muistolaatta. Luis Le Princen katoaminen on mysteeri, ja hänen kohtalonsa merkitsi sitä, ettei hän eläessään saanut tilaisuutta todistaa ollensa maailman ensimmäisen elokuvan kuvaaja. Hän kuvasi todistetusti ensimmäisen otoksensa puoli vuosikymmentä ennen Edisonia tai Lumiresin veljeksiä. Myöhemmin Luis on palkittu postuumisti oikeutetusta asemastaan elokuvan isänä. Mitä sinä uskot Luisille tapahtuneen? Tule kertomaan siitä vaikka podin someen. Tähän onkin hyvä päättää tämänkertainen jakso. Kiitoksia, että kuuntelit, ja palataan taas 2 viikon päästä jonkin uuden, vanhan tapauksen parissa.